Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. İslam'da farzan terbiyesi de namlayan derslerimizi bugün 50'si. İçtimai terbiye. Ötken dersimizde buradalar. Kasalni ziyorat qilishlik degan kasal ziyorat qilishlik odoblari deb nomlangan darsni boshlagan edik. Nihoyasi yetmay qolgan edi. Bugun davom etkizamiz. Kasalni ziyorat qilishlikda yana rioya qilinish kerak bo'lgan odoblardan bittasi ko'cha-ko'yda ko'rganda ana shu betob, bemor kishining oila a'zolaridan ana shu kasalni holidan so'rashligimiz kerak bo'ladi. Otangiz ahvoli qanday? O'g'lingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Farzandingiz tuzukmi? Dori-darmonlar yetarli bo'lyaptimi? Bizga biror-bir xizmat yo'qmi? Mana shunday qilishlar ham ayni birodarlar sunnatdan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana vafot etishligidan oldin bemor bo'lganlar, mana shu kasali tufayli keyinchalik vafot etganlar. Anna Aliyan ibn Abi Talibin roziyallohu anhu خرج من عند رسول الله في وجع الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بريئا ular Rasululloh mana shu betob bo'lib turgan paytida u zotning huzuridan Ali ibn Abi Talib chiqib keldi odamlar so'rashdi Rasulullohning ahvoli qanday alhamdulillah yaxshi tong yottirdi deb javob berdi yana Kasalni ziyorat qilishlikda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bemor yotgan odam kasal bo'lib turgan odam yotgan bo'lishi mumkin chalqamcha masalan shunda uni bosh tarafiga borib o'tirishlik odobdan bo'ladi. O xonani burchiga emas, biz mana shu yerda turaramiz. Unaqa gap bo'lmaydi. Betob yotgan odamni bosh tomoniga kelib o'tirishlik ma'qul bo'ladi. Kana nabiy sallallohu alayhi vasallam idza aada al-marida Jalasa inda ra'sihi. Bu hadis İmam Buxoriydan Ibn Abbas roziyallohu anhumodan keltirilgan. Agar Nabiy sallallohu alayhi vasallam kasalni ziyoratiga kelsalar, uning bosh tarafiga kelib o'tirar edilar. So'ngra 7 marta As'alullohal azim, Robbal arshal azim an yashfiyak derdilar. Agar ajali yetmagan bo'lsa, mana shu dardidan tuzalib ketardi. Demak, bosh tomoniga kelib o'tirilardi. 7 marta mana shu duo uning haqqiga qilinadi. 5-inchidan ana shu bemor odamni ko'nglini ko'tarishligi uchun, shifo topib ketishligi uchun unga bir shifo tilash va uzoq barakotli umrni tilashlik ham ayni muddao bo'ladi. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketasiz. Bu dardingiz hech narsa emas. Bir dam olgisi kelibdi-da yoki bir ko'nglini ko'tarib kuldirish bo'lsa, ishdan qochib yotib olibsiz-da deganga o'xshagan. Onu ko'nglini kayfiyatini ko'taradigan so'zlarni gapirishlik kerak bo'ladi. Garchi kasali xatarli bo'lsa ham. Garchi tabiblar bo'ldi, olib tushib ketaveringlar, bu yo'q Allohdan degan bo'lsa ham. Chunki birodarlar, Alloh taqdir qilgan umr tugamagunicha ajal kelmaydi. Alloh taqdir qilgan paytda ajal keladi. U kasalmi, sog'mi qarab o'tirmaydi. Ko'rasan bir odamni Hokizdek soppasoq bir tishi ham og'rimagan shart o'lib qolgan bo'ladi. Yoki aksincha, yana bir odam uzoq dard chekkan, ana ketdi, mana o'ldi. Kutib yuriladi. Kerak bo'lsa uni xizmatini qilib, agar o'lib qolsa, dafnida qatnashaman deb turgan odam o'lib ketaveradi. Bu o'lim birodarlar Alloh taolo taqdir qilgan kunda keladigan narsa. İmam Tirmizi ve İbn Mace'den keltirilgan hadis Abi Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan. Resulullah dediler: "İza dakhaltum ala maridin fanaffisu lahu fi ajali. Fa inna zalika la yuraddu shay'an ve yutayyibu nafsihi." Agar dedi Resulullah, bemorni oldiga kirsanglar, uning ajalini ortiga surish bilan ko'nglini ko'taringlar. Ya'ni ortiga surish degani, "Ha inshaalloh yaxshi bo'lib ketasiz." degan so'z masalan. Albatta uni ko'nglini ko'tarishlar bilan ajal orqasiga surilib qolmaydi, lekin uni ko'nglini ko'tariladi dedi. Yana bir aytiladigan so'z, La ba'sa tahurun inshaalloh. İmam Buxoriydan. Bu kasal hech narsa emas. İnshaalloh yaxshi bo'lib ketasiz. Doim shunday deyishlik kerak bo'ladi. Davlen ham 200 ga chiqib ketdi, birodar desa, "O, ityatoling. Palonchi shu davlenidan ketdi." Unaqa bo'lmaydi. Ana shu narsa emas. Men masalan palonchi tanishim, agar rostdan shuna bo'lsa, 200 davlena unga normalniy davlena. Bir 200 bo'ladi, bir 150 bo'ladi, shuna bo'lib yuradi. Unaqa siz qo'rqadigan narsa emas. Doktorlar aytganini qiling-u, lekin hech narsa emas deb turib, hatto shuni ham ko'nglini ko'tarishlik kerak bo'ladi. Xulosa, bemorni ziyoratiga kelgan kishi o'ylab gapirishligi kerak. O'ylab gapirishligi kerak. Bemorni ko'nglini ko'tarish, uni qalbiga bir Allohning rahmatidan umid, shifodan bir umidni paydo qilishligi uchun fe'lan hayotda sodir bo'lgan voqea qissalarini gapirib berishligi mumkin. Mana shayx aytadi, shomli bir yigit kasalga duchor bo'ldi. Shunaqa bir nodir kasalki 16 million ta odamdan bittasiga uchrashi mumkin bo'lgan kasal. 16 million tadan bitta odamga uchraydi. Endi tabiiyki uni dorisi ham, shifosi ham yo'q. O'zini Shomdagi barcha tabiblarini aylanib chiqdi. 37 ta tabibni aylanib chiqdi Shom yerida. Umid yo'q. Fransiyaga bordi deyiladi. Bu voqiy qissa. Bordi, ana shu fransiyalik tabib uni ko'rib turib, bu dard bo'yicha mendan ko'ra bilimdorroq boshqa tabib yo'q. Umid ham yo'q seni tuzalib ketishingga. Sen Hindistonga bor, faloncha maharaja bor, ehtimol senga bir foydasi tegib qolardi. Bordi, undan ham shifo topmadi. O'zini yurtida 37 ta tabibga aylanib bo'lgan. Birodarlar, noumid shayton. Haligi fransiyalik tabib aytgan, "Sen davona qayerdan bo'lsang istovur, bizning hukumatimizni hisobidan seni barcha sarf-xarajating." U yigitga bo'lgan muhabbatidan sarf-xarajat qilmayapti ular. Shu yigit shifo topib qolsa, shuni tajribasini o'zlariniki qilib olishlik. Xullas, umid yo'q, qaytib o'zini yurtiga keldi Shomga. Bir masjidga kirib turib, Alloh taolodan umid, Alloh taologa tavakkul degan mavzudagi darsga guvoh bo'ldi-da, qalbida umid paydo bo'ldi. Darsni eshitdi, ta'sirlandi, Allohga qaytdi. Parvardigor, menga shifo bersang namoz o'qiyman senga dedi. Bir kun o'qidi, ikki kun o'qidi. Haligi ma'ruzani qilgan imomga borib aytganida shu gapini. Ey, Allohga shart qo'yilmaydi. Allohga sen menga shifo bersang namoz o'qiyman deyilmaydi deb unga iymon nima, tavakkal nima, umid nima? Bu benamoz yigit edi. O'rgatdi, Alloh shifo berdi shu yigitga. 16 million tadan bittaga uchraydigan kasaldan ham Alloh shifo berishiga qodir. Chunki dardni tushirgan Alloh shifoni ham o'zi tushiradi. Xulosa, mahallangizda bo'lgan, qarindosh urug'ingiz ichida bo'lgan bir voqeani aytib beringda, tuzalib ketishiga uni umidvor qiling. Chunki tabiblarning qo'lida Allohning huzuridagi narsa yo'q. To'g'rimi? Tabiblarning qo'lida har qancha peshqadam bo'lmasin, har qancha taraqqiy topgan bo'lmasin bu tabiblar Allohning huzuridagi narsa hech qachon bo'lmaydi. Haligi mana ruhiy tayyorgarlik deb qo'yadi, psixologiyaski nastroy deb qo'yadi. Operatsiyaga kirishigidan oldin haligi hamshira kirib, siz hech ham xavotir olmang. Sizni operatsiya qiladigan xirurg eng mohir xirurg. Mana buncha marta operatsiya qilgan, bir marta ham xato bo'lmagan deydida ko'nglini ko'taradi. Bu ruhiy tayyorgarlik, ehtimol birinchi operatsiyasidir. Ehtimol praktikantdir. Lekin boyagi o'zini xotirjam his qilib kirishligi, umid bilan kirishligi albatta uni tuzalib ketishiga bir omil. Biz musulmonlarga birodarlar kerak yo'q unaqa narsani. Bizni ko'nglimizni ko'tarishda ham kerak yo'q, messajlarda yolg'on gapirib. Biz nima deymiz? Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Agar kasal bo'lsam, Parvardigorim o'zi menga shifo beradi. Parvardigor o'zingdan. Bilasizmi? Eskilarimiz suv ichib ham bismillah shifo bo'lsin deb ichib qo'yadi. Oddiy suv. Shifo bo'lsin deb oddiy suvni ichadi. Allohdan shifo umid qilyapti. Shu ham dori bo'lib qolaveradi. Alloh xolasa shu ham dori bo'lib qolaveradi. bel og'rib zo'rg'a yurgan odam bo'ladi, bitta it quvganda bir yuguradi. Haligi it quvganini nima bo'ladi? Shimob qoladi, birodar, it quvgan emas, hali yugurib o'rgani. Shuning uchun birodarlar, любой narsa bizga shifobiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Faqat kimdan uzilmaylik? Toshni yaxshi bo'lib qolasan. O'shaga borsanglar, u doktor seni yaxshi qilib tashlaydi. Qolon dorini ichsam zo'rib ketaman ekan. Birodarlar, doktor, skalpel, operatsion stol, bu tabiblar, bu sabab. Shifo kimdan? Alhamdulillah, hozirgi davrdagi doktorlarimiz kasalga gapirayotib, shifo Allohdan deydi. Amma deydi yoki amaka deydi. Biz bitta sababmiz deydi. Alloh deyin deydi. Bu zo'r da'vat bu. Aynan mana shu bemor uchun, mana shu doktorni shu gapidan ko'ra zo'rroq da'vat yo'q. 10 ta imomning masalasidan yaxshi. Bugun xola kechqurun bir uyqusidan turib, 2 rakat namoz o'qib, Parvardiga shifo ber deb so'rang, bizga ham yengil bo'ladi desa, bilasizmi qanaqa bo'ladi bu namoz? Doktor aytibdi deydi. Va iza maridtu fa huwa yashfin. Va agar bemor bo'lsam, u o'zi menga shifo berar. 6-dan. Kasal ko'rgani kirdik, uning ko'nglini ko'tardik. Yana qilishimiz kerak bo'lgan bitta ish, o'zimizga haqqimizga ham duo so'raylik undan. Chunki bemor bo'lgan, betob bo'lgan, kasal bo'lgan odam siz bilan bizdan ko'ra Allohga yaqinroq. Uni duosi ijobat bo'lishiga yaqinroq bizgidan ko'ra. Dalil Alloh taolo hadis qudusida shunday marhamat qiladi. Ya ibn Adama maridtu falam ta'udni. Alloh taolo qiyomat kunida bandasiga aytadi. Ey odam bolasi, kasal bo'ldim, meni ziyoratimga kelmading. Alloh taolo aytayapti, men kasal bo'ldim, sen meni ko'rgani kelmading. Faqol ya rob, kayfa a'uduka va anta robbul alamin? Sen robbil alamin bo'lsang, men qana qilib seni ko'rgani kelaman? Qola ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu? Falonchi bandam bemor bo'ldi. Bilmadingmi? O'shini ko'rgani kelmading. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Agar uni ko'rgani borganingda meni ana shu joyda topishligingni bilmasmiding? Tushunaling birodarlar? Kishi sog' paytida ko'ziga yosh kelishligi juda ham qiyin. 10 ta masala aytsam yig'lamasam mashinada turishi mumkin, baqirib. Ammo bemor bo'lib qolgan paytda qalbi yumshab qolgan paytda, Alloh sog'ligini olib, qalbini sindirib qo'ygan paytda qalbi yumshab qoladi. Nuroniy bo'lib qoladi. O'lim ko'zga ko'ringandan keyin yig'laydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun ziyoratga kelgan kishi bemorning haqqiga ham duo qiladi va bemordan ham o'zini haqqiga duo qilishligini so'raydi. Ibn Majodan keltirilgan hadis Umar ibn Xattob roziyallohu anhu'dan اذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك اگر kasalni ziyoratiga kelgan bo'lsang buyur seni haqqinga duo qilsin buyur kasalga seni haqqinga duo qilsin fa inna du'aahu ka du'ail malaika albatta uning duosi malaikalarning duosi kabi bo'ladi endi duo qilish uchun borish kerakmi uning oldiga Ha? Endi borganda ham xolis Alloh uchun borish kerak, ko'rgani. Ettiga ko'rimiz ko'zimizda tushib qolsa xijolat bo'lib qolamiz. Qudandachilik uyat bo'ladi degan niyatda bo'lsa, u niyatni buzib turib, yangilab borishlik kerak bo'ladi. Agar Alloh saqlasin, bemor, betob kishi ixtizor holatiga yaqin qolgan bo'lsa, ya'ni dunyodan ketishga yaqinlashib qolgan bo'lsa, unga la ilaha illalloh kalimasini talqin qilishlik sunnatdan bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar, laqinu mautakum la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Mayitlaringizga, ya'ni mana endi ana endi ketadi deb turgan, o'lim arafasida turgan kishilaringizga la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimasini talqin qilinglar dedi. Mana shu ham birodarlar, bemorni, betobni ziyorat qilishlik odoblariga kiradi. Mana endi darsimizning yangi mavzusi ta'ziya odoblari. Ta'ziya odoblari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam İbn Moja'dan keltirilgen hadiste aytadılar. Ma min mu'minin yu'azzi ahahu bi musibatihi illa kasahu Allahu azza ve celle min hulalil karamati. Cenazaga bormaydigan ukalar, ta'ziyaga bormaydigan ukalar, pato o'qib qo'yli desa shart teskari qilib ketadigan ukalar. Ukalar deyman chunki kattalar ziyorat qiladi, otasini yo'qotdi, odamlar kelgandan keyin ko'rdi odamlarning qadri qanchalik bo'ladi. Onasi o'lganda odamlar janozaga qatnashdi, ertasi kuni bir Qur'on o'qigani keldi. Alloh sabr bersin deb ko'nini ko'targanda odamning qadri balatligini bilgandan keyin boradigan bo'lib qoladi kattalar. Men 30 ni pastdagilarga aytayapman. Rasululloh aytadilar, qaysi bir mu'min o'z birodarining musibatida unga ta'ziya bildirsa, Alloh mana shu ta'ziya bildirganga karomat libosini kiygizadi. Xolimizmi? Azizlik karomat libosini kiyishdi, ta'ziya bildirgani bor edi. Imom Termiziy va Bahaqidan keltirilgan hadis Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan. Man azza musoban falahu mithla ajrihi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilar, kim musibat egasiga ta'ziya bildirsa, Alloh sabr bersin birodar, Allohning taqdiri deb ko'nini ko'tarib ta'ziya bildirsa, bas unga ham uning ajrichalik ajr beriladi. Ya'ni musibat kelgan kishi Allohning taqdiri deb rozi bo'lsa, sabr qilsa, qancha savob boradi? Unga ta'ziya bildirganlarga ham shuncha savob beriladi. 5 minut vaqtingiz, 2 og'iz so'zingiz. Ta'ziya birodarlar, musibat yetgan xonadondagi har bitta odamga bildiriladi. Kattayu kichik bittama bitta. Faqatgina ulamolar, agar bir ayol eri o'lgan bo'lsa, bu ayol yosh bo'lsa, faqatgina shu ayolni o'zini mahramlari ta'ziya bildiradi deyishadi. Kattasi kichiga bitta ta'ziya bildiriladi. Yana muhim nuqta, ta'ziya bildirishlik birodarlar 3 kun. Ammo shu 3 kunning ichida safarda bo'lib qolgan bo'lsa, ta'ziya bildirmoqchi bo'lgan odam kelsa bo'laveradi 4-chi kun ham. Yoki eshitmay qolgan bo'lsa, behavar qolib pislab turib 4-chi kunmi 5-chi kun borib ta'ziya bildirsa bo'laveradi. Endi bu o'rinda ta'ziya 3 kun ekan deb turib taqa-taq eshigini yopib qo'yganlarni ham eshitganmiz. Eshitmay qolganlar bo'ladi, bir haftadan keyin keladi. Unaqa qilmagin, eshigini bittasini ochib qo'y. Kelib ta'ziya bildirib ketaveradi demang. Yo'q, faqat 3 kun tamom 3 kun. Men ikki tomonga hozir tanqid ko'zi bilan qarayapman birodarlar. 40 kun eshigini tayin ochib olib stolda ishini ham tashab qo'yib o'tirganlar ham noto'g'ri qilyapti. 3 kunda taqa-taq bekitib qo'ygan ham noto'g'ri qilyapti. Kimdir o'rishim 40 kun o'tiradi hech narsa qilmasdan. Kimdir 3 kunda taqa-taq bekitib qo'yadi. Xudoga shukr bu problema yo'q bo'lib ketdi. Sekin-sekin mana yo'q bo'lib ketdi. Odamlarni birodarlar rioyasini qilishlik kerak bo'ladi. Shuning uchun sunnatga amal qilyapman deb, mana hadisga amal qilyapman deb qattiq turib urug'ining ichida ajralib qolayotgan mahallaning ichida oq qarg'a bo'lib bo'linib qolayotgan odamlar siyratni yaxshi o'qinglar. Sunnatga, hadisga qanday amal qilish kerakligini siyrat fani sizga o'rgatadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarga rioya qilgan. Makka fathida 21 yil bo'ldi payg'ambarimiz payg'ambar bo'lganiga Makka musulmonlarning qo'liga o'tdi. Ka'bani Payg'ambarimiz 35 yoshlari paytida Quraysh boshqatdan qurgan edi buzib. Shunda cholaqali qurib qo'ygan edi. Halol pul yetmasdan. Rasululloh Makkani qo'liga oldi. Makka payg'ambarimiz hukmida Rasululloh Oysha onamizga qarab aytdilarki, "Ey Oysha, agar sizning qavmingiz, ya'ni Quraysh islomga yangi kirgan bo'lmaganida va meni qilgan ishimni noto'g'ri tushunmaganida Ka'bani buzar edim. Bobom Ismoil qurgan asos ustiga qurar edim. Xatimni Ka'baga kirgizar edim. Eshikni yerga tushirar edim. Uni orqasidan yana bitta eshik ochib qo'ygan bo'lardim. Bobom Ismoil qurganidek qilib. Ammo Quraysh islomga yangi kirgan. Meni qilgan ishimni Muhammad Ka'bani ham o'zini kayfiyatiga qarab qurib oldi. Deyishmasin deb qoldirib qo'yapman" dedilar. Odamlarning rioyasi qilingan ekan. Nimani chora qoldirib qo'yaryapti? Bizi qiblamiz bo'lgan Ka'bani. Endi nimaga 4 kun eshikni ochib qo'ysa mumkin emas. Eshitmaganlar kirib, kiringlarda ochib qo'yayotgani yo'q. Eshitmay qolganlar bo'lsa, safardagilar bo'lsa, kirsin deyapti. Shuning uchun akalar o'rtasini ushaylik. Azi 40 kun deb turib 40 kun ochib olmay turmaylik eshikni. İşten kalıp, ticaretten kalıp, hayattan toktan kalıp. Bir yolu üç günde taka taka bekitip koymayalım. Buradalar bana şu sünnet buladı. Çünkü bitti hadisini bilseniz, siz bitti hadisiyle biliyorsunuz. Yani bu tuttu hadis var şu mavzuda. Okuyun da bitti kulasa çıkardı. Şaşırmayalım. İmam-ı Şafii'ye derken, İmam-ı Şafii. Men derken, bura bilan tortishayotgan bo'lsam, özümü haqligimga ishonaman. Men haqman şu masalada. Ammo uni ham haq bo'lishlik ehtimoli bor deb qo'yarkan. Kim aytar ekan buni? İmam-ı Şafii. Men haqman derken, ammo ro'paramda turgan odamam haq bo'lish ehtimoli bor derken. Bizde unaqa yo'q. Men haqman, bütün dünya. Boyaga ishtiqilayotgan odamchi hali ham haq deb biladi o'zini. To'g'ri qilganman shunda deydi. Ta'ziya odoblarini o'qiyapmiz. Birinchidan ana shu musibat yetgan kishiga agar imkon bo'lsa ma'sur lafzlar bilan ta'ziya bildirish kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlaridan biri o'g'li vafot etishlik arafasida otasiga payg'ambarimizga odam yubordi. Chaqirib keling otamni deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga xabar olib kelishdi. Ana shu xabar olib kelgan kishiga qarab payg'ambarimiz aytdilarki, uni oldiga qaytib bor. Irji ilayha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha va lahu ma ato. Borib ayting qizimga. Bergan narsasi ham, olgan narsasi ham Allohniki. Alloh beruvdi, Alloh oluvdi. Har bir narsa uning huzurida belgilangan ajal muddat bilan bo'ladi. Buyuring unga sabr qilsin, savob umid qilsin. Shuning uchun ta'ziya bildirgan kelgan kishilar Allohning taqdiri, Alloh berdi, Alloh oldi, Allohning aytgan ishi bo'ladi deb turib, latif chiroyli so'zlar bilan unga ta'ziya bildirish kerak bo'ladi. Ikkinchidan, mayit chiqqan xonadonga ovqat tayyorlab berishlik. Boshiga musibat kelgan otasimidi, onasimidi, ayolimidi, erimidi o'lib turgan, musibat egasi bo'lib turgan xonadonni ovqat qilishlikka bu qo'li bormaydi. Hayoliga ovqat ham kelmaydi. Aksincha, ularga ovqat tayyorlab berishlik kerak birodarlar. Ular ovqatini yishmas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobasi, ulug' sahobalaridan Ja'far ibn Abi Tolib vafot etganida payg'ambarimiz u amakivachchasini uyiga borib, ularga ta'ziya bildirib turib, qo'shnilarga aytadilarki, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Ja'far oilasiga ovqat tayyorlab chiqaringlar. "Fa innahu qad atahum amrun yashghuluhum." Ularni mashg'ul qilib qo'yadigan bir ish kelib qoldi ularning ustiga. Ya'ni musibat kelib, ovqat qilishlikdan ular mashg'ul bo'lib qolishdi dedi. Issiqlik chiqarib qo'yish degan, ha bu. Bidiyat. G'ishtir. Bu yerda ovqat qilish mumkin emas degani emas musibat chekkan kishilarga. Qozon qaynatish mumkin emas degani emas. Unga ko'niga sig'maydi. Endi qo'shnilar chiqarib qo'yishni kerak bo'ladi ovqat. Chunki payg'ambarimiz buyuryapti qo'shnilariga. Sahobalar aytishadi Imom Ahmaddan. Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli mayyiti. Va soniyata tomi ba'da mautihi min niyahati. Mazmuni shuki, mayit dafn qilingandan keyin ana shu mayitning ahlini ahlida, uyida jamlanishni va ularni ovqat tayyorlashligini man qilingan ishlardan deb bilar edik. Payg'ambarimiz harom qilgan edi. O'liyini uyiga borib musibat egasini, o'liyni ko'mib kelib turib borib o'tirib, uni uyida ovqatlanish deydi. Payg'ambarimiz harom qilgan ekan birodarlar. To'g'ri bizda shu qo'yib kelgandan keyin borib xato qilib ketamiz, lekin shunaqa holatlar ham bo'lar ekan. Ovqat tayyorlab qaragan, bu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam harom qilganlar. Uchinchidan, sunnatga xilof bo'lgani uchun mayit egalari ovqat bor, yeb chiqib ketinglar desa ham, bu ziyofatni rad qilishlik kerak. Nima qilaylik endi, tayyorlab qo'yibdi-da. Chiqib ketsak, rasa bo'ladi-da. Rasa bo'ladi-da. Sunnatga xilof birodar, bunday qilishingiz yaxshi emas. O'zi musibat chekib tursizlar, sizlarga bunday qilishingiz to'g'ri emas. 4-dan. Musibat egasiga hamdard bo'lish musibatida. mayyitni ko'tarib olib ketyapti, janozani ko'tarib olib ketyapti qabristonga. Telefonda gaplashib ketadi. Bozorini, guzarini. Yoki yonida turgan odam bilan bemalol biznesini muhokama qilib ketaveradi. Olgan mashinasini, sotgan mashinasini. Bunaqa bo'lsa-chi, uyingda o'tir. Bunaqa bo'lsa uyingda o'tir. To'yda mayli edi. Ziyofatda mayli edi. Endi janozani ko'tarib ketayotganda ham telefoningni o'chira olmayapsanmi? Sen yaxshisi janozaga yetishmay qo'y, borib o'sha bozoringni qilaver. Beshinchidan, ta'ziya bo'lgan, musibat yetgan xonadonda ko'riladigan munkar ishlarni qaytarish. Ya'ni ayollarni dot voy solib yig'lashliklari, kiyimini yetishi, yuzini shilishi, sochlarini yulib dotib yig'lashligi bu shariatimizda man qilingan ish. Agar shunday narsani ko'rsa, shu xonadonning qarindoshlari uni to'xtatib qo'yishligi kerak bo'ladi. Mana shu ham ta'ziyaning odoblaridan bo'ladi. Qo'y endi dardi og'irda chidolmayapti-da. Yo'q, unaqa gap ketmaydi. Nima? Keladimi qaytib shunaqa dotib yig'lab bersa? Agar unaqa bo'lsa, hamma yig'lardi qo'shilib unga. Shuning uchun tiyib qo'yish kerak erkak kishilar. Bir janozaga guvoh bo'lganmiz. Domla gapiryapti, dot deb yig'layapti. Chidab bo'lmaydigan darajada. Domlaning ma'ruzasi ham eshitilmayapti. Janoza o'qiyapmiz, yig'layapti. Bilmadim qancha o'pka kerak, qancha havo kerak bunaqa yig'lash uchun. Ko'tarib olib chiqib ketayotganimizda mashinaga osib olib dot degan. Erkak bormi bu xonadonda degan keladi. Demak, 5-chi odobi shariatga xilof bo'lgan holatlar, munkarotlar bo'ladigan bo'lsa tiyib qo'yishlik kerak. Chunki birodarlar, kim haq so'zni so'zlaydigan bo'lsa, Alloh taolo uni sha'nini yuksaltiradi, azizligini ziyoda qiladi. Mana bitta hadis o'qib beraman, darsimizning nihoyasiga yetib qoldik. Ibn Mojadan Abu Said al-Xudri roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Mana shunaqa munkar ishni ko'rgan paytda qo'y deb ketib qolishlikka tegishli hadis. Hammamizga tegishli. Qo'y menga nima deysiz-u? La yahqironna ahadukum nafsahu. Rasululloh aytibdilar, sizlardan biringiz o'zini xor, haqir qilib qo'ymasin. O'zini yerga urmasin. Qola ya Rasululloh, va kayfa yuhaqqiru ahaduna nafsahu? Ya Rasululloh, biz o'zimizni qana qilib haqir, xor qilib qo'yamiz? Qola Nabiyil Karim, yaro anna alayhi maqolan, thumma la yaqulu fihi. Aytishi kerak bo'lgan bir so'zni bilib turibdi. Hozir aytishim kerak shuni deyapti. Aytish kerak, biladi. Lekin aytmay qo'yaveradi. Nima deydi? Qo'y deydi. Qo'y nima qilaman yomon ko'rib? O'lib ketmaydimi? Bu musulmonga yarashmaydi. Shuna dotda yig'layaptimi? Borib to'xtatib qo'ying. Borib to'xtatib qo'ying. Haqiqatan shu urug'ni erkaklar uchun uyat. Shuncha erkak kirib janozaga kirib turgan paytda bitta dotda og'zi bilan yig'lab turishligi erkaklar uchun uyat bu. Churuvi erkaklar uchun. İşte noto'g'ri ekanligini ko'radi, shariatga xilof ekanligini biladi, indamay qo'yaveradi. Uyaladi. Xijolat bo'ladi. Menga nima? Bilgani qilsin. Qo'y, keyin meni yomon ko'rib qolmasin. Shu bilan inson o'zini haqir, xor qilgan bo'ladi. Musibat egasiga aytish kerak, birodar, dasturxon so'maysiz. Siz so'mang, bunday qilishingiz to'g'ri emas. Endi kirib ketayotganiga kirmanglar mumkin emas deb qo'yish kerak. Ayniqsa boquvchidan ajralib uyda erkakga ketib, tul xotin bolalari bilan qolayotgan bo'lsa, bu dasturxonga kirishlik harom bo'ladi, birodarlar. Buni ko'p aytganmiz. Otasi o'tgan bo'lsa, bolalari sarmoyador, boy badavlat odam bo'lsa, bu boshqa masala. Ammo eri o'lib turgan ayol 5 kun, 10 kun o'tgandan keyin zo'r eblab ehson qilsa, kirish harom bo'ladi. Bu sag'irni yeyish haqqini yeyishlik bo'ladi. Endi chaqirdi-da. Shuning uchun o'sha haligi mahallaning aktivlari bo'ladi, 4 ta odam olib kiring deganda baholaylik o'sha xonadonni qanaqa. Shuning uchun sizlardan bittalar o'zini xor haqir qilmasin dedi Rasululloh. Qanday qilib xor qiladi? Aytish kerak bo'lgan so'zni biladi, aytish kerakligini biladi, ammo qo'y deb aytmay qo'yaveradi. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. Bir kişi bir kavmda arasında günah masiyat qilyapti. Kavm körüp durupti. Haligi bitti adamla. Ve onu toxtatıp tiyip koyuşlikke kadir. Ama tiyip koyuş miydigan bosa, mana şu kişiler ölmeslerden turup albatta bir cazagi yolu kışarı. Bitti adam gem tilimiz ötmeydigan bosa, albatta bu kılıngan masiyatlı günahı cazası siz bilen bize hem boynumuzga gelip düşünüge de şübhe yok. Bugün buradalar siz bilen kasalni ziyorat qilishlik odobi hamda ta'ziya bildirishlik odobi haqida suhbat qilgan bo'ldik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.